Legat de acest triumvirat pe care îl propuneți, știință, artă și societate, în care, sigur că știința fără societate nu se poate, arta de asemenea nu se poate fără existența societății care să ceară așa ceva, pe de altă parte, nicio societate nu poate fără știință și artă. Totuși, greutatea cade pe ce anume?
Cred că sunt destul de echilibrate și se influențează reciproc într-un mod adesea neașteptat. Nu pot să spun că există ceva, una dintre ele mai importantă, știința și arta. Ambele sunt necesare, pentru că ambele stimulează creativitatea. Cred că un element important în evoluția societății umane de-a lungul istoriei. Și mai mult decât atât, îndrăznesc să propun că atât artiștii cât și oamenii de știință sunt mânați de curiozitate și de dorința de a crea, de a produce ceva nou. Iar împreună, știința și arta au un impact asupra societății care nu poate fi neglijat. Ar fi o greșeală pentru orice sistem de guvernare să favorizeze excesiv sau să, cum să spun, să dezavantajeze exagerat una din cele două. Se întâmplă de asemenea ca mie să-mi placă să fiu activ și în activități științifice și în activități artistice, dar nu asta, nu recomand acest mod de viață, spun doar că pentru orice om este bine să fie deschis către știință și către artă.
Creativitate și rigoare. E nevoie și în știință și în artă, de amândouă. Ce mai mult? Unde?
Pentru mine a fost o mare surpriză după ce am participat la un serial de televiziune în Statele Unite să constat că realizarea acelui serial a necesitat o disciplină riguroasă.
Pe care nu o știați înainte, nu o bănuiați?
Nu o bănuiam deloc. Mi închipuiam că artiștii în general, dar și cei care lucrează în cinematografie, sunt cumva boemi așa. Stau la o cafea, mai vorbesc de una de alta, mai filmează o scenă, se mai întâlnesc săptămâna viitoare. Am fost surprins că după câteva săptămâni în care au dezvoltat scenariul, când am apărut la locul filmării, toată lumea a respectat un program extrem de strict. Nu așa că ne întâlnim mâine dimineața la 6, era la 6 și 18 minute și se simțea cum, aproape la fel ca într-o echipă științifică, se sprijineau unul pe altul, cei de la lumini cu cei de la sunet, actorii, regizorii. Și am înțeles, am tras concluzia așa pentru mine la vremea respectivă și după un timp am început să spun și altora că pentru a fi creativ ai nevoie de talent, cu care te naști sau nu te naști, sau pe care ți-l poți șlefui, ți-l poți forma. Dar pentru a crea ceva ai nevoie de disciplină.
Chiar fără talent?
Amândouă sunt necesare. Dar talentul fără muncă și disciplină se irosește. Disciplina și munca fără un talent este iarăși o pierdere de energie și de timp. Deci am fost surprins în modul cel mai plăcut să văd cât de bine organizați erau cei din echipa de filmare și cât de bine colaborau și se înțelegeau din priviri. Și a fost o lecție pe care am învățat-o și care mi-a plăcut foarte mult la vremea respectivă.
Haideți să facem pe scurt acum puțin istoria filmului. Cum ați ajuns? Cum a ajuns fizicianul Marius Stan să joace într-un film, să lucreze la un film?
A fost rodul întâmplării și probabil și a curiozității de care vă spuneam. La vremea respectivă eram la laboratorul Los Alamos, Statele Unite, împreună cu soția și copiii, care soția și ea este fizician, copiii erau la școală, la liceu și ei au fost cei care au sugerat ca toți să mergem la o audiție, la un casting și am mers și toată familia a fost acceptată pentru a apare în episodul pilot, în primul episod al acestui serial, ca cumpărători într-un magazin și așa. O experiență interesantă, așa, și ne-am închipuit că se va opri acolo și am zis, uite, în viața noastră am fost și noi, am fermat într-o imagine de film. S-a întâmplat ca producătorul acestui serial, Vince Gilligan, deci producătorul serialului Breaking Bad, Vince Gilligan, să aibă nevoie de cineva care să interpreteze rolul proprietarului acelei spălătorii de mașini. Nici în ziua de azi nu știu de ce. Au avut un actor și nu s-a prezentat, sau n-au avut, sau n-au găsit. Nici nu mai contează. Important este că am primit o notă de la el, dacă sunt dispus să merg și să spun o replică. Era o replică foarte scurtă, câteva cuvinte. Și m-am dus și am spus-o și cumva i-a plăcut felul în care am spus-o și apoi scenariștii au adus acest personaj în fiecare sezon, câte puțin, câte puțin, iar în sezonul 4 acțiunea se mută la spălătoria de mașini. Unde... Și sigur glumeam cu colegii mei și cu familia că despre faptul că se pare că am un talent deosebit de a fi șef de spălătorie de mașini, ceea ce pentru un fizician, chimist și savant, om de știință, este o combinație foarte interesantă, da.
Aceea a fost singura experiență? S-a terminat actoria cu...
Da, deci am mai jucat un rol, tot așa, nu foarte extins, într-un alt serial american, Crash, făcut după filmul cu același nume, care a luat premiul Oscar acum câțiva ani, însă mi-am dat seama că nu, intenția mea nu a fost niciodată să devin actor, ci, cum spuneam, mâna de curiozitate să văd în ce constă arta aceasta cinematografică, ce se întâmplă de fapt acolo. Este ceva ce un om de știință din orice domeniu este tentat să facă. Nu se mulțumește numai să observe ce se întâmplă, vrea să înțeleagă care sunt cauzele, care sunt dedesubturile, care sunt relațiile dintre diverse persoane, elemente, atomi, planete și tot așa. Deci mi-a plăcut foarte mult, a fost o experiență extraordinară, încă mai sunt prieteni cu mulți dintre actori și producători, dar cred că a fost suficient.
La momentul acela, ce anume din fizicianul Marius Stan, din rigoarea fizicianului Marius Stan, l-a ajutat pe actorul Marius Stan să-și descopere, nu știu, pasiunea, talentul, poate și inclinația?
În niciun caz cunoștințele științifice. Deci nu am fost consultant în procesul de producere a serialului, nici în calitatea mea de absolvent al Facultății de Fizică din București, nici în calitatea mea de doctor în chimie fizică de la Institutul de Chimie Fizică al Academiei Române. Dacă este ceva care, ce m-a ajutat foarte mult, a fost experiența pe care am dobândit-o de-a lungul anilor de a vorbi în public. Am ținut conferințe în fața 10 oameni, am ținut conferințe în fața 200 și uneori 400-500 de oameni. Și cred că asta a fost foarte important pentru a menține stăpânirea de sine care este necesară unui actor. De fapt, eu nu am nicio pregătire ca actor și dacă am o calitate care m-a făcut poate să reușesc în respectivul serial, a fost faptul că am putut să-mi mențin calmul în situații care sunt foarte stresante. Noi avem această convorbire acum, care este foarte plăcută și relaxată și văd că și noastră sunteți relaxați și eu și... Imaginați-vă că ar fi o echipă de 20 de oameni lângă noi, cineva v-ar pune în ochi o lumină puternică, altcineva ar veni cu microfoane deasupra și regizorul v-ar spune, aplicați-vă spre stânga, ridicați bărbia un pic, capul ușor spre dreapta, mâna pusă către spate și acum spuneți în mod natural replica. Nu este ușor, se duce în naturalețea imediat. Deci cred că experiența mea ca cercetător și conferințele la care am participat m-au ajutat să mențin o atitudine cât se poate de normală și să vorbesc într-un mod normal, fără a deveni excesiv de rigid și de tensionat.
Apropo de vorbitul în public, este, sigur, dincolo de prezentările pe care orice cercetător, orice om de știință le ține, în comunitatea sa mai restrânsă sau, mă rog, mai largă, un om de știință astăzi, un cercetător, trebuie să știe să se adreseze publicului într-un fel anume, este un fel anume de a vorbi către publicul larg, cum se spune?
Aș zice că mai mult decât atât, nu este numai o manieră de a vorbi care este necesară pentru a transmite mesajul purtat de știință. Cred că mult mai important este conținutul, este ceea ce un om de știință din orice domeniu poate și trebuie, a zice că este datoria noastră a celor din această comunitate, să comunicăm într-un limbaj accesibil celor din jurul nostru.
Adesea cercetări foarte complicate.
cercetări care sunt extrem de complicate chiar pentru specialiști. Interesant că aceasta necesită efort, necesită dorința de a păstra legătura cu restul societății și mă bucur ori de câte ori observ că sunt colegi care fac acest efort. Nu este ușor, pentru unii este chiar foarte greu. Am citit un studiu care spunea că unul dintre cele trei stresante lucruri în viața unui om este vorbitul în public. Alături de tragediile familiale sau alte probleme, a vorbi în public pentru unii oameni este îngrozitor, este foarte dificil. Dar, cum ziceam, este conținutul mesajului către publicul larg care vine din partea oamenilor din știință care este foarte important. Putem noi să simplificăm rezultatele experimentale sau teoretice sau informatice astfel încât să păstrăm elementele cheie care dau valoare acelui rezultat, dar să dăm la o parte cumva limbajul excesiv de tehnic și să putem să creăm o legătură cu restul societății. Cred că este posibil, cred că este de dorit și mai mult decât atât, cred că este datoria fiecărui om de știință să încerce să facă asta.
Sigur că este datoria comunității științifice, să spunem, dar publicul, nu considerați că și publicul ar trebui să aibă, hai să spunem, o datorie, să ceară, să vrea să știe mai multe?
Cred că nu. Cred că publicul ar trebui să fie suficient de mult atras și fascinat de rezultatele științifice, încât în mod natural să dorească să absoarbă această informație. La fel și cu rezultatele artistice, cu creațiile artistice. Nu sunt foarte puternic în favoarea, n-am să spun impunerii, dar nici măcar în încurajării excesive a oamenilor în sensul de a se apropia de știință, de a se apropia de cultură. Cred că ei vor face asta în mod natural, dacă noi, oamenii de știință, cât și artiștii, reușim să îi atragem. Și asta nu este simplu, însă este posibil. Este posibil. Așadar, aș spune, să vă răspund clar la întrebare, nu cred că este obligația societății să susțină nici știință, nici artă. Cred că este natural și organic pentru o societate să fie interesată și, aș zice, chiar fascinată la un moment dat de artiști și de oameni de știință. Amintiți-vă când mari fizicieni ai secolului trecut, care erau celebrități, Einstein, Albert Einstein, Richard Feynman, parcă în ziua de astăzi Stephen Hawking este unul dintre cei cunoscuți de publicul larg, dar nu foarte mulți. La fel și cu artiștii, pictorii, actorii, sculptori, cântăreții, dansatori. Publicul are un instinct care îl face să se apropie de ei, să se intereseze și să cumva să stabilească un mod de comunicare.
În prezentare sunt două idei foarte, foarte interesante. Una este legată de rolul tehnologiei de comunicare, comunicațiile, telefonul mobil sau ceea ce numim telefon mobil, poate impropriu. Spuneți dumneavoastră că va schimba relațiile interpersonale, dar dacă am înțeles bine, nu sunteți nici îngrijorat și nici pesimist, în sensul că relațiile interumane se vor schimba, că vom deveni mai asociali din cauza acestor mijloace de comunicare.
Adevărat, nu sunt foarte îngrijorat, dimpotrivă sunt chiar optimist. Nu împărtășesc îngrijorarea unora că tehnologia, tehnica de calcul în special, sau elementele de inteligență artificială vor prelua controlul societății și ne vor domina, ne vor conduce viața, ne vor organiza. Cred că vor schimba viața noastră, dar nu neapărat în rău. Mai degrabă, cred că în bine. Deși admit ca majoritatea celor care folosesc un telefon mobil și sau că pe de o parte ne face mai inteligenți, mai deștepți, ne facilitează accesul la informație, pe de altă parte cumva această tehnologie ne prostește într-o anume măsură. Mă uit la obișnuiam să conduc prin orașele mari gândindu-mă la punctele cardinale. Merg în nord către cartierul ăla, merg în vest, în est, în sud-est. Acum, ca majoritatea oamenilor folosesc GPS-ul și parcă nu mai am aceeași implicare, parcă un pic mi se pare că telefonul îmi preia din funcțiile creierului.
Inteligența aceea artificială din telefon.
Sigur. Pe de altă parte însă, aceeași tehnologie îmbunătățește abilitățile creierului uman. Memoria, simțurile, auzul, vizul, calculatoarele pot să ne ajute să judecăm mai bine, să raționăm mai bine, pot să ne îmbunătățească inteligența. Și aici văd eu șansa ca noi, specia umană, să progreseze cu tehnica de calcul ca un partener, ca un coechipier, dacă vreți, și nu neapărat un inamic.
Nu ne face mai superficial, nu?
Nu neapărat. Sigur, relațiile dintre oameni se schimbă, da? Cu toți am observat și sunt convins că fiecare a făcut comentarii. Nu mai poți să vorbești cu nimeni pentru că toți sunt cu ochii în celular. Sau mă uit în mașină, în tramvai, în autobuz, în lift, toată lumea este preocupă. Eu nu cred că asta este neapărat rău. Gândiți-vă și la faptul că avem acum posibilitatea de a comunica cu oameni la distanțe uriașe, intercontinentale, ceea ce nu era posibil niciodată. Și nimic de fapt nu ne împiedică să socializăm la modul direct, fizic, să ne întâlnim cu acești oameni. Este poate încă prematur să spunem că relațiile sociale s-au schimbat. Este o fascinație acestor lucruri pentru că abia au început. Suntem cumva cu toții ca niște copii care ne bucurăm de jucăria pe care am primit-o și ne vom bucura o vreme, dar cred că după un timp vom reveni la relații directe mai semnificative.
Păi vom mai putea, și aici ajung la al doilea punct interesant, apropo de inteligența artificială, care, mă rog, nu știm ce forme va căpăta, deci nu știm calculatorul cum va fi, roboții cum vor fi, ce, de fapt ce va însemna inteligența artificială. Vom mai putea să revenim, vom deveni atât de dependenți de astea încât nu o să ne mai imaginăm viața fără.
Încă o dată, nu cred că lucrurile vor fi așa de rele pe cât credem. Gândiți-vă că acum 100 de ani sau 50 de ani, când au apărut, mai mult de 100 de ani, când a apărut telefonul, spre exemplu, sau acum 50 de ani, când automobilele au devenit comune, folosite de majoritate, au fost oameni care erau foarte îngrijorați și spuneau, vai, nu vom mai trimite scrisori, nu ne vom mai întâlni persoana, cum putem să sunăm la telefon, relațiile dintre oameni se vor distruge, sau nu ne mai putem întâlni la casa unuia sau altuia, toată lumea se suie în mașină și pleacă. Și totuși societatea este robustă, societatea umană nu se lasă distrusă așa de ușor. Ceea ce tehnologia actuală va prelua din lucrurile pe care le facem în ziua de astăzi prin relații directe personale, va elibera în același timp o parte a creierului nostru și a personalității noastre pentru noi activități pe care probabil nici eu, nici dumneavoastră nu le putem imagina. Deci lucrurile se vor schimba, sunt de acord, dar nu neapărat în rău. Nici nu vreau să mă gândesc la ce minunății se vor apare în societate după ce ne vom obișnui și cu ideea că acest calculator sau acest telefon de buzunar este un ajutor, nu este un substitut, ne îmbunătățește, nu ne înlocuiește.
Concluzia ar fi că cel puțin păreți un optimist incurabil și ar fi bine să aveți dreptate. Dar apropo de tehnologie și de felul în care se face știința astăzi, sigur, toate mijloacele acestea de comunicare sunt un avantaj imens pentru un om care face cercetare. Care credeți că este schimbarea, adică ați putea pune degetul pe o schimbare majoră datorată tehnologiei?
Întâi, foarte, foarte scurtă perspectivă istorică. Poate vă amintiți că în perioada din timpul celui de-al doilea război mondial au fost create mașini care puteau să facă calcule simple, elementare, și care au fost utilizate pentru a descifra coduri folosite pe Enigma, mașina de codificare germană. Deci, inițial, calculatorul era foarte util pentru a obține numere. Apoi, calculatorul a început să ajute cercetătorii, spre exemplu, prin afișarea unor grafice, prin rezolvarea unor ecuații. A fost o perioadă, mi-amintesc acum mai mult de 20 de ani, când mi-am scris eu teza de doctorat, că în loc să o scriu de mână, ca multe generații de oameni de știință în sute de ani, am scris-o în Word Perfect, era atunci și star. Deci editarea de documente a devenit ceva ce calculatorul a preluat de la oameni. Nu mult după aceea, poate prin anii 90 spre 2000, simulările unor fenomene, dinamica fluidelor, oscilațiile atomice, transformări de fază, erau făcute de calculatori. Fără să ne dăm seama într-un mod acut și poate fără să realizăm asta intens, cred că suntem în mijlocul unei revoluții informatice digitale. Calculatorul în ziua de astăzi joacă un rol mult mai important decât de a face reprezentări grafice sau a rezolva ecuații. Devine un partener, devine un software-ul, codurile, programele scrise în ziua de astăzi, încep ușor, ușor să manifeste capacitatea de a învăța și chiar capacitatea de a rezolva probleme noi, care nu au fost prescrise în programul, în fișierul de lansare a acelui software. Aceste semne de inteligență fac produsele informatice din ziua de astăzi să fie mai mult un partener într-o echipă de cercetare, cumva ca un coleg, ca un student. Și eu cred că până la sfârșitul vieții mele, care sper să fie cât mai îndepărtat, o să asistăm la coduri care vor produce rezultate științifice, descoperiri științifice în parteneriat cu cercetători umani. Deci vom constata, eu cred, îmi imaginez și îmi doresc să văd un rezultat științific despre care să se spună a fost obținut de o echipă de cercetători de la Institutul de Chimie Fizică al Academiei Române, în care echipa a făcut parte, programul și numele lui. Și cred că asta este un lucru bun, este ceva ce părea imposibil chiar și acum 10 ani, chiar și acum 20 de ani. Calculatorul începe să devină un membru al unei echipe de cercetare. Asta nu înseamnă că va lua locul cercetătorilor, pentru că sunt multe lucruri în afară de cunoștințe și de memorie și de acces la informație pe care un cercetător trebuie să-l aibă. Spre exemplu, intuiție. Nu cred că avem în acest moment un calculator care să aibă intuiție sau simțul umorului.
Nici conștiință.
Și nici conștiință.
Și asta fără să însemne că orice program, oricât de performant, ar putea să ia locul experimentului, pentru că până la urmă validitatea unei descoperiri vine din experiment.
Adevărat, experimentul este întotdeauna alături de modelările matematice și de simulările pe calculator pe care
le facem. Deci simularea nu ia locul experimentului.
Niciun caz. Simularea însă poate să acceseze domenii ale spațiale sau temporale pe care experimentul nu le poate atinge. Putem, uneori, deși experimentul le-ar putea atinge, nu dorim să facem un astfel de experiment. Noi am făcut simulări pe calculator, spre exemplu, ale unor accidente la centrale de producere a energiei electrice, de o diversă natură. Aceste simulări au dat informații despre cum ar putea fi preîntâmpinate accidentele, ce să faci în caz că se întâmplă. E sigur, nimeni nu îndrăznește să propună să aruncăm în aer o termocentrală ca să verificăm dacă rezultatul simulării este cel corect. Sperăm să nu se întâmple niciodată aia. Deci, uneori, programele de calculator substituie experimentul pentru cazuri în care experimentul nu este posibil sau pentru cazuri în care experimentul este posibil, dar nu este de dorit.
O simulare poate dezvălui anumite vulnerabilități?
Da, și mai mult decât atât, poate dezvălui care sunt elementele cheie la care evoluția unui sistem este cea mai sensibilă. Deci ce anume? Uneori sunt zeci, poate chiar sute de parametri care influențează felul în care un sistem fizic de orice natură evoluează. Este greu de spus, fără a face calcule sofisticate și a folosi un program pe un calculator, care anume din cele 100 de parametri sunt cei mai importanți, care dintre ei. Și poate că din cei 100 sunt 4 sau 5 care într-adevăr contează. Am citit un articol foarte interesant despre cum a evoluat diagnosticarea infarctului în spitalele de urgență. A fost o perioadă în istoria acestui metod de diagnosticare în care medicii încercau să adune cât mai multă informație despre starea pacientului. 10, 20, 50 de elemente de teste, de măsurători. După un timp au realizat că de fapt sunt 3 sau 4 sau maxim 5 lucruri cheie despre care, nu sunt medic, n-am să le numesc, care trebuie măsurate. Și acelea spun cu mare probabilitate dacă va fi sau nu un infarct. Și nu e nevoie să pierzi ore care pot să conducă la moartea pacientului, analizând ceea ce de fapt nu este important. Tehnica de calcul poate să ajute cercetătorul sau medicul, sau să determine care sunt aceste elemente cheie. Și ele uneori nu pot fi observate numai uitându-te așa sau vizual sau printr-o investigare sumară. Sunt ascunse, este o complexitate în sistemele naturale și cele inginerești care nu se lasă descoperită prea ușor.
Ca să concluzionăm pentru acest interviu, cu ce ați dori să plece audiența de la conferința Artă, Știință, Societate?
Mi-aș dori multe lucruri, dar și n-aș vrea chiar să le clasific. Am să dau un exemplu care poate nu este cel mai important, dar unul care, într-adevăr, mi-ar place să fie rezultatul acestei convorbiri. Aș vrea să stârnesc acea curiozitate care m-a făcut pe mine să intru în domeniul științific, să devin fizician, chimist, să folosesc calculatoare și experimente, acea dorință de a crea ceva nou. Și în plus, aș considera că este un succes al prezentării mele dacă dintre membrii audienței unii vor pleca cu o idee de a face ei ceva, nu atât cu aprecierea rezultatelor pe care le prezint eu. Sigur, oricărui om îi place să îi se spună că a făcut lucruri deosebite, dar nu asta m-ar interesa. Mi-ar place cel mai mult să simt că unii pleacă de la această prezentare cu niște idei care le-au venit lor în timpul prezentării despre ce ar vrea să facă, ce ar fi interesant. Și să zică, domne, ia uite ce mi-a trecut prin cap în timp ce asistam la prezentarea lui Marius Dan.